Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ja, da starter vi en ny ting som vi aldri har prøvd før, som en spesialepisode som går mellom to episoder. Og denne episoden da en aldri så liten fintech-spesial som i sin helhet sponset av selskapet som gjesten som Just. Og Just jeg vil si, kanskje det mest interessante oppstartsselskapet skjedd i Norge. Og vi har snakket med dem lenge, og ønsker veldig gjerne å ha en lengre ting med dem. Og så gikk de med på at vi kunne prøve å lage en sånn spesialepisode, og at det sponset form, sånn at det bare inneholder dem. Ingen reklamer, ingen innslag, ingenting. Dette handler kun om fintech og om Just. Og det en veldig god historie. Husker du når vi snakket om det første gangen?
Når vi var på den reisen. Om Just, eller det å lage en spesial
episode? Nei, om Just.
Ja, det jo veldig mange år siden. Det må jo ha vært i, hva kan det være, i 2013 eller 2014?
Noe sånt, ja.
Ja, nettopp.
Og det var jo helt i startfasen. Det var vel en god stund før den ble til et selskap også. Og jeg husker vi var begge veldig gira på mulighetene på det feltet, som var i praksis en altså gjøre det samme for businessmarkedet som Vipps gjorde for privatmarkedet, var det vi liksom, eller var det som var ideen da?
Ja, altså fra mitt ståsted da, i og med at jeg har vært i finans i mange roller i veldig mange år, så var det jo en frustrasjon knyttet til området valuta, og den frustrasjonen var jo at marginene der var helt enorme og helt unødvendige. Altså det bankene tok var helt unødvendig store marginer, og jeg har gått og frustrert meg over det i lang tid. Og Just var jo da på en måte et svar på det da.
Ja, og en veldig sånn, det som så interessant med sånne business case, noe som jeg har merket meg har dukket opp i flere andre oppstartsfirma i Norge, der man virker å være sånn grunnleggende positiv, hvis man ser fra samfunnets side, grunnleggende positiv forretningsside, at det er veldig vanskelig å argumentere mot det.
Ja, jeg er enig i det. Altså, det er jo helt opplagt positivt sett fra samfunnet og altså samfunnets skråstrek for brukerens side. Uten tvil er det det, og så har regulering gjort det mulig å få inn reell konkurranse. Men det har gått veldig tregt. Altså man har gjort alt man kunne, og spesielt her til lands, for å trenere disse endringene. Og selvfølgelig til stor frustrasjon, men altså, de aller fleste som, altså det er veldig forskjellig hvor sofistikerte eller lite sofistikerte norske bedrifter er når det gjelder valuta. Men selv moderat store bedrifter, altså de er ikke klar over hvilke muligheter som finnes i valutamarkedet. De vet ikke engang hvor kursene ligger, altså hvor faktisk, hvilke nivåer det faktisk handles til. Og selv moderate store bedrifter kan betale marginer som tilsvarer en eller to stillinger i året. Altså så store påslag har det vært. Og det mindre sofistikert, altså det mindre tilgang du har, og det mindre du har forstått av valutamarkedet, desto mer har du betalt. Det kanskje sånn i alt i samfunnet, men dette dreier seg om store beløp, altså. Og dette jo rett på bunnlinjen til de fleste bedrifter, og en kostnad som de ikke har visst at har eksistert. Men det veldig, veldig forskjellig, det må jeg skynde meg å si, at det veldig forskjellig mellom bankene. Noen banker helt grassale på dette her området når det gjelder marginer de tar, og andre mye mer konkurransedyktige, så man skal ikke skjære alle over en kam.
Ja, og før vi går i gang det med å snakke med Anders Nikolai Bakke, som grunnlegger og også en veldig viktig innovatør i Norge, han stod jo bak selskapet Mcash, som gjorde Vips, lenge før Vips, og virker å være, virkelig forstå de dype strukturelle endringene som i ferd med å skje i samfunnet nå. Men før vi går i gang, så må vi også disclose en ting i forbindelse med deg og Just.
Ja, altså jeg har jo vært investor i Just, jeg vet faktisk ikke hvor mange år det men det kanskje omtrent like mange år som det jeg snakket om i sted, om det kan være fra 2013-14. Jeg husker ikke akkurat, jeg da, og min investering der ble gjort sammen med noen som jeg jobbet sammen med, så vi gikk sammen om det der, så jeg har en sånn total return swap i forhold til at vi har investert der og et annet sted, så det mitt, men det min disclosure, for å si på den måten.
Ja, det viktig at vi er åpne om alt sånt.
Ja, ja, absolutt, absolutt.
Så selv om det et sponset innlegg og eller et sponset intervju i en hel episode, så det veldig viktig at vi veldig klare på det. Og det jo sånn sett kanskje derfor det på radaren til tidligere penger. Ettersom at Just har fått, og kanskje det fordi at de har søkt, lite oppmerksomhet. Og hvis du ser på liksom potensialet og hva et sånt selskap kan gjøre på internasjonal skala, så det dypt, dypt inspirerende.
Ja, absolutt. Altså, jeg har jo henvendt, altså, fordi vi har jo fått spørsmål i forbindelse med at vi har omtalt valutamarkedet, så har det jo hendt at vi har fått spørsmål fra bedrifter om hvor man kan faktisk finne informasjon, altså hvor er det man ser de beste prisene, altså i markedet. Og jeg mener, og Just hadde det i hvert fall, nå har jeg ikke sett det i det siste, men Just hadde jo en slik tjeneste hvor de kunne se hvor markedet lå til enhver tid, hvor beste kjøpere.
Det er gratis tjeneste. Akkurat. Fortsatt. Så ja, alle bedrifter har tilgang til det.
Akkurat, og gjennom det så vet jeg også at Just fikk kunder, altså de hadde snakket med oss, vi bare henviste til hvor de kunne få informasjonen, og da var det så nytt for dem, og så matnyttig at Just fikk kunder av det, og så that's the proof. The proof of the pudding is in the eating, og that was the eating, for å si det på den måten.
Ja, nei, men da kan vi kanskje gå i gang med det intervjuet som jeg nettopp er ferdig å ta opp med Anders Bakke, og kan jo også innlede at før vi trykte på rekordknappen, så det vi har snakket om, jeg var satt på et sånt panel på, var med å arrangere en sånn konferanse som vi kalte Bubble Bar. Og det første gangen vi arrangerte det, så var det akkurat som man fanget hele oppstartsmarkedet i et sånt magisk øyeblikk. Det var så mange ting som skjedde akkurat samtidig. Og veldig mange av de tingene skjedde i den salen. Rett før, på scenen, og all den koblingen. Så vi går rett inn for å snakke om på en måte den oppstarten som var via Bubble Bar. Nå er det jo så lenge siden, vi har ikke helt alle datoene, sitter ikke helt, så all kronologien du snakker om dato, altså vi har prøvd å finne tilbake til alltid når alt skjedde, men det skjedde jo på en måte så tett oppå hverandre. Så Anders Bakke hadde jo nettopp, var jo da fortsatt i hans foregående selskap Mcash, og det var vel noen år etterpå at Just ble til, tror jeg. Men uansett, Her hele historien om, norsk fintech sett gjennom øynene til en som har kanskje forandret sektoren mer enn noen andre.
Ja, altså for det første så tror jeg liksom, altså Norge har jo alltid vært, nå var jo, så vidt jeg husker hvertfall, så var det Bubble Bar eventet var veldig fokusert på liksom fintech da. Og helt sikkert, hvis jeg husker riktig, veldig sånn consumer-orientert, så tror jeg dette var, det var nok rett etter vi hadde lansert Mcash første gang, eller liksom den første ordentlige utrullingen av Mcash i det norske markedet. Så var det kult fordi vi var der med Klarna. Så når Klarna var jo allerede da veldig store, men allikevel ikke store nok til at de på en måte ikke ga det å møte opp på et sånn lite lokalt event på Mesh, fordi de var fremdeles veldig interessert i å vinne business i Norge. Da. Så jeg enig, det var nok litt sånn ordentlig støpeskjen, for i hvert fall fintech i Norge. Fintech som begrep hadde jo eksistert i hvert fall noen år tidligere. Det ble jo liksom coinet rett etter den forrige liksom ordentlig store finanskrisen i forbindelse med liksom, altså når du hadde liksom en milliard med bankers som forlot liksom bankene for å se på alternative måter å utfordre industrien på da. Så som jeg enig, det selve det eventet der var liksom, det var starten på noe ganske heftig.
Jeg tror det var starten av 2015. Jeg prøver å finne datoen tilbake her. 22. februar 2015, ja. Og det var en sånn optimisme i folket i verden. Det var liksom omtrent når Apple-klokka ble lansert. Det var liksom, det var bare sånn mulighet på mulighet. Det var før alle hatet Facebook. Det var mange år før Vips, for eksempel. I det hele tatt, det var liksom mye som skjedde da. Og så dukket det. Men jeg husker at du var ganske sagnomsust allerede da. Sånn at jeg var litt sånn bekymret. Altså, jeg så ikke på det. Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle forholde meg til det, for at du fremstod som å være et hakk over alle andre, altså jeg mener det i positiv forstand da, at dere hadde fått til så mye allerede.
Ja, altså det er veldig, veldig hyggelig at du sier, men, og jeg tror liksom på en måte driver med litt sånn selvskryt, altså når man tenker tilbake på hele den Mcash-reisen, og på en måte jeg skal absolutt ikke ha all kredden for hele det på en måte reisen her, for det, altså, det var min medgrunder Daniel som på en måte var visionæren bak det. Jeg var mer sånn, altså, operatoren som fikk ting til å skje. Så var vi var jo langt, langt, langt foran egentlig, altså, det som var tilgjengelig innenfor betalingstjenester, i hvert fall tilbake i liksom 2013, 2014, 2015. Mange av de tingene og konseptene som vi på en måte piloterte tilbake da, er jo på en måte ting som DNB, eller ikke DNB lenger nå, da, men som Vipps på en måte markedsfører som innovasjoner i dag, ikke sant? Sånn som, se på sånn type QR-initiert betaling fra, altså hvor du ikke trenger å være i nærheten av en betalingsterminal, for eksempel. Det piloterte vi på lekteren, ikke sant, i 2014. Så folk, i 2014 satt folk og bestilte pils liksom, på mobiltelefonen sin, og fikk det levert til bordet. Og vi fikk jo masse... Vi fikk jo masse diss, fordi vi hadde valgt QR-koder som kallet form å initiere betalingen på. På det tidspunktet så var det allerede kommet langt i Kina og en del andre asiatiske land. Men her i Norge så var det litt sånn at QR er en broken teknologi, og det er bare NFC og initiering i terminalen og sånn som gjelder. Så vi konkurrerte jo lenge med dette joint-prosjektet fra Telenor og DNB som het Value, som... Jeg tror det endte med at de liksom måtte skrive av, jeg vet ikke, 700-800 millioner kroner liksom, på å prøve å få liksom betalingene inn i, som en fysisk greie, inn i kortterminalen. Men jeg tror, som du sier, vi hadde jo gått ut veldig høyt, og sett sånn i bakspeilet, så kanskje gått ut litt for høyt, for jeg tror det var litt for tidlig, og vi var...
Jeg skjønte ikke hva dere drev med, for å være ærlig. Og jeg var så på meg selv som teknolog da, og jeg bare forsto ikke value proposition, og nå i dag er det helt absurd. For altså, Vipps er jo, det er jo alt. Og det er jo, ja. Dere var jo Vipps årevis før Vipps, ikke sant? Og jeg bare forsto det ikke. Jeg forsto ikke vennebetaling. Det var det jeg husker det ble fortalt. Sånn. Mm. Men hvordan startet hele greia? Var det en ting som skjedde som gjorde at dere ser her er det en verdi, her er det en
løsning? Altså, det var jo på en måte selve liksom, inkuberingen av det, var det Daniel, min medgrunner, som på en måte tok seg, og på en måte måten han kom inn på en måte kalle ideen på. Altså, han hadde jo holdt på med på en måte bygget telekom selv, eller små liksom verdiøkende eller selskaper som driver med verdiøkende ting rundt liksom telekomindustrien lenge, alt fra liksom sånn online eller mobilbaserte spill og ringetoner og ditt og datt. Og så dette var mens Nokia-telefonen fremdeles på en måte var, hadde mest penetrasjon i markedet, og så begynte han på en måte å studere litt hvordan man kunne bruke, kall det liksom de gamle protokollene på utveksle penger, og så fort på en måte den første iPhone kom, så begynte han å, mens han gjorde andre ting, og liksom studere hvordan egentlig betalingsinfrastrukturen virket med alle kortskimene, ikke sant, og så videre, og betalinger er en ganske kompleks bransje, hvor det er masse liksom nasjonale særegenheter, i tillegg til at liksom det finnes mange ulike modeller å betale på, veldig mange interessenter, og det er mange liksom kallet tollstasjoner da, så det er mange du må please. Men jeg kom jo fra consulting, hvor jeg hadde holdt på i consulting lenge, og vært liksom på spesielt opp mot capital markets, og så alltid liksom vært keen på liksom entreprenørskap, og så var jeg på et event, og dette var jo, da hadde Daniel stiftet selskapet, men det var liksom ikke noe mer enn bare han og en PowerPoint deck egentlig. Så pitchet han det, for det var sånn, du vet, back in the day så var det sånne liksom investor, Norwegian Investment Forum eller noe sånt greier, så var jeg der, og så gikk jeg opp til han etterpå, og så sa jeg liksom, dette er fremtiden, og liksom, jeg vil være med. Og så ble jeg med, og så bygget vi det, sammen, så liksom Daniel var fokusert liksom på det, kallet det liksom, veldig mye teknologi roadmap, og liksom, kall det liksom det lange roadmapet, og der er Daniel virkelig vært visionær, i sånn global skala også. Og så var min jobb å på en måte bygge strukturen rundt, da. Så alt liksom opp mot, altså vi var det første selskapet i Europa, tror jeg, som var lisensiert i henhold til PSD1, som var det første liksom betalingsdirektivet. Og vi hadde en lang prosess med finanstilsynet om å få lov å kjøre liksom finansielle tjenester i skyen, for vi var det første fintech-selskapet i verden som kjørte på Google Cloud, for eksempel.
Bare sky var jo helt nytt, da. Alt,
ja.
Altså, alle de her tingene du sier var helt uprøvd.
Helt uprøvd, og det gikk jo så langt at Google fløy over advokater fra Mountain View til Oslo for å møte finanstilsynet sammen med oss, for det vi ble...
Helt sykt.
Fordi vi ble rett og slett et case som Google virkelig ønsket å få aksept for hos finansmyndighetene, fordi det ville åpne opp, kall det liksom markedet i Europa for skyt, altså for finansielle tjenester i skyen. Så jeg har jobbet mye med den prosessen der, jeg har jobbet mye med liksom rekruttering, jeg har jobbet med finansiering, og vi hentet jo penger fra et stort internasjonalt fond. Og så var vi ute og skrek veldig høyt i media veldig lenge, for det var liksom vår tanke at liksom, det må vi gjøre for å liksom endre vanene. Så sett på den, altså hvis du skal syntetisere liksom Mcash ned til noe veldig konkret, så var det vi gjorde var egentlig å bygge et moderne nett i mye mindre skala. Veldig kompleks business, for vi måtte både på en måte serve banker som ikke sant, satt, altså å koble til banker der pengene til folk var, og så måtte vi få en eller annen form for liksom akseptanse blant brukersteder, og hvordan skal du nå brukerstedene? Jo, da må du integrere med de eksisterende løsningene de har, så da måtte vi integrere i kassesystemene og kortterminalen og softwaren for nettbutikker og så videre. I tillegg...
Hvor mange folk liksom, var dere da?
Jeg tror på det meste så var vi var vel noen 40-45-ish.
Ja, for det er en stor oppgave. Altså, jeg får helt så hjerteklapp av å høre på det.
Ekstremt,
det er så ekstremt mye du må gjøre.
Ja, det er så vanskelig. Ekstremt stor oppgave, ikke sant? Og vi ble jo jævlig gode. Og så siste delen, ikke sant, som er, ikke sant, som om ikke de to første delene høres komplekst ut, er jo det at du må drive med liksom, sluttbruker markedsføring i tillegg. Og med tanke på at vi da innførte produkter der du skulle endre betalingsvaner, så er det klart at sant, det er en veldig, veldig krevende øvelse i seg selv. Så det var liksom de tre tingene, servet banker, servet brukersteder, servet sluttbrukere, men vi var jo først til å lansere liksom, mobile betalinger i Norge, nesten først i Norden. Vi var det første som gjorde det 100% skybasert. Vi var det første som gjorde vennebetalinger, første som gjorde liksom nettbetalinger. Og der i lå kanskje litt av feilen vår også, hvis du ser i bakspeilet, for det, vi ønsket å gjøre for mye på en gang. Så dersom vi hadde rendyrket, ikke sant, det vi definerte som vennebetaling tilbake da, så kan det hende at vi hadde klart å på en måte få så rask vekst, at vi hadde klart å bygge en vollgrav som hadde gjort det mye vanskeligere for DNB å lansere Vipps. For det som skjedde da, når vi ble spredt for tynt, fordi vi forsøkte å få liksom, ombord brukersteder som Burger King og Starbucks og Bunnpris og så videre, som vi hadde avtaler med alle, men det å rulle det ut var liksom tyngre enn det vi så for oss. Når du skulle gjøre det, og du skulle markedsføre en vennebetalingstjeneste samtidig, så ble det veldig mye for en liten virksomhet. Og når du da møter en mastodont med liksom par millioner sluttbrukerkunder, liksom, og en aktør som da var villig å bruke liksom, et eller annet sted mellom 700 millioner og en milliard liksom, på markedsføring. Over, liksom,
seriøst, er det tallene han har brukt?
Ja, over en 3-4-5 års periode.
Wow.
Så er det klart at da ble kostnaden vår customer acquisition cost gikk jo gjennom taket, ikke sant? Når du møter en aktør som er villig til å bruke så mye på marketing.
Hvordan føltes det? Og dere må jo jobbe årevis da. Altså du sier feil. En ting er jo veldig sunt å tanke på hva man har gjort feil for å ikke gjøre samme feil igjen. Nå er jo du i en bransje, i samme bransje igjen på en måte. Men en ting er hva gjorde du feil, og det kan man jo når man er ung og gjør feil. Men hvordan føltes det å sitte der og ha lagt liksom ut etter en red carpet, og så kommer DNB og bare trampe over hele beddet dere liksom, og bare...
Der og da så tror jeg det, altså der og da så føles det veldig tungt, altså for det vi hadde jo sett for, altså og teknologien, ikke sant, vi hadde bygget opp på en måte hele verdiforslaget og sånn, så jo vi så jo for oss på en måte verdensherredømme, altså på det tidspunktet, det var ikke noe tvil om det, for det teknologisk og på en måte konseptuelt så var vi veldig, veldig langt foran alle andre. Altså hvis du ser på Venmo, som på en måte er Vipps i USA i dag, men det er ikke bankinisert, men var en startup som så ble kjøpt av PayPal. Men i dag så, ikke sant, så er begrepet liksom Venmo med cash, det er det samme som å si Vipps med penger. Vi var langt foran Venmo, vi var langt foran alle andre type etablerte schemes, når du tenker på modeller og sånn. Så når den dagen på en måte vi hørte at DNB skulle lansere Vipps om noen måneder, så er det klart, da var det litt sånn, luften gikk litt ut på en måte, og initielt så tenkte vi, ok, vi skal liksom, de slår oss aldri på produkt, så la oss liksom gønne på likevel, litt sånn, kanskje naivt, men det som var litt sånn spesielt var at cirka et år før så hadde vi jo vunnet DNBs innovasjonspris, ikke sant? Fordi DNB hadde en sånn innovasjonspris, og da måtte du søke...
Artig tilfellighet det der.
Måtte skrive businessplanen din, ikke sant? Og liksom... Ja, og så dette kom jo også i bakkant av at vi hadde jo hatt dialoger med DNB og veldig mange av de andre bankene om partnerskap i veldig lang tid, ikke sant? Så, men alt i alt, det var... tungt der og da, men det fikk jo et ganske godt utfall allikevel, for vi klarte på en måte på baksiden av det at DNB gikk ut først, da følte jo på en måte de andre bankene i Norge begynte jo å føle presset, for det, på det tidspunktet så var jo ikke Vipps et samarbeidsprosjekt, det var jo et proprietært scheme fra DNB sin side, og det er klart de andre bankene i Norge begynte å føle presset, for det litt av tanken bak mobile betalinger sånn i en bankkontekst er jo at man kan bruke det som et rekrutteringsverktøy for nye kunder, for det som alle vet så er jo på en måte selve betalingen er jo alltid inngangen for i en ny kunderelasjon. Så du vil jo, før du forsøker å selge noen et lån, så vil du jo gjerne på en måte ha dem som en betalingskunde først, fordi du lærer deg å på en måte kjenne litt om, altså, om vanene og så videre og så videre. Så da fikk vi i stand et kjempegodt partnerskap med Sparebank 1, som kjøpte norske kundeportføljen og rettigheter til teknologien i det norske markedet for en god summe penger, så aksjonærene ble happy og var en stor del av teamen som på en måte ble med inn videre. Og nå i etterkant så har jo Sparebank 1 fusjonert, på en måte kallet de rettighetene som de kjøpte der inn i Vipps da, når Vipps endte opp med å bli et samarbeidsprosjekt mellom alle bankene.
Ja. Det er utrolig interessant å høre, for det er jo noe jeg har sett bare bruddstykker fra utsida, og nesten ikke fått noe informasjon. Det høres ut som en smertefull opplevelse, og jeg ser nesten på det at det fortsatt gjør litt vondt. men at summen av det er at du kom ut ganske helskinnet, og det må være...
Summen av det var at alle kom veldig helskinnet ut av det, så Daniel, som på en måte var hovedpersonen bak Mcash, han holder jo på enda, og Mcash har jo, i dag så heter de Settle, og har jo lykkes veldig godt, for man beholdt jo all IP-en, så konseptet der i dag er jo å hjelpe banker internasjonalt med å på en måte realisere en Vipps-reise på 1, 2, 3.
Nice.
Fordi man har på en måte...
Veldig smart forresten.
Så man har jo en plug-and-play mobilbetalingsteknologi, ikke sant? Så er du en bank i et eller annet marked, og du har lyst til å på en måte gå fra 0 til 1 veldig fort, så kan du på en måte ta i bruk den settle-infrastrukturen, white label.
Så gikk det, hvis du ser liksom i lyset av den, der vi første gang møttes, som var på scenen på Bubble Bar, og så går det noen år fra det, så hører jeg ikke så mye om det, sånn som det. Og så var jeg på en reise med Peter, han skulle få en premie, og så var jeg med for å bare dokumentere det eller noe sånt. Og så husker jeg på flybussen tilbake, så skulle jeg fortelle meg om han hadde kommet over et så vanvittig interessant selskap. Og han sa at det var noe sånn som Vipps for bedrifter. Og så var det veldig uklart for meg hva det betydde, men hans engasjement smittet veldig mye over på meg. Og vi satt liksom og snakket om det her og sånn. Og det her er vel det selskapet som nå heter Just.
Ja, det er helt riktig. Og ja, det er jo en litt sånn interessant historie bak det der, for det etter at Sparebank 1 hadde tatt over Mcash, så hoppet jeg av, for da var jeg litt sånn ferdig med mobile betalinger. Og så hjalp jeg til litt opp på Startup Lab i en sånn fintech-akselerator-program de hadde, men i tillegg til det så var jeg på en måte på utkikk etter mitt neste selskap, for jeg følte ikke at jeg var ferdig med å på en måte med å holde på å starte ting, men jeg visste ikke 100% hva jeg ville gjøre. Det eneste jeg visste var at jeg skulle ikke gjøre noe consumer-orientert, for det hadde jeg på en måte lært, at jeg var ikke noe god, kall det liksom consumer-orientert entreprenør. Jeg liker veldig godt å løse problemer for bedrifter, og jeg er veldig komfortabel med lange, mer komplekse salgsprosesser og så videre. Så satt jeg, mens jeg holdt på oppe i forskningsparken der, så delte jeg jo litt kontor med to karer som Peter har jobbet ganske mye sammen med. Og på det tidspunktet så satt de og jobbet med en sånn relativt beskjeden marketmaking-operasjon i FX. Og så satt jeg sammen, så vi satt sammen, og jeg satt egentlig og så mye på hva de gjorde, og så ser du jo når du sitter og ser på, ikke sant? Spør du Peter, så vil han sikkert mene at på en måte det finnes masse inefficiencies i liksom interbankmarkedet for FX også, men hvis du ser på det liksom sammenlignet med veldig mye annet, så er det et relativt liksom perfekt marked, fordi det er ekstremt likvid, veldig elektronisk, og har du tilgang, så har du tilgang, og da ser du mye, ikke sant? Så det er ganske transparent. Men vi begynte egentlig å stille spørsmål til hvordan ser dette egentlig ut hvis du ikke er på innsiden? Og ikke sant, de som er på innsiden er jo de store bankene, og det er de store hedgefondene, ikke sant? Og hvis du ikke er på innsiden, men du er en bedrift som importerer eller eksporterer, eller på en eller annen måte har eksponering i valuta, hvordan ser dette ut prismessig? For det er jo interessant, ikke sant? Hvor du tar egentlig et marked som er supereffisient, og så beveger du deg litt lenger vekk fra kjernen, så vet du jo på en måte at du kommer til å komme over prisdiskriminering på et eller annet punkt. Så det vi gjorde ganske tidlig var at vi begynte å snakke litt med bare mennesker vi kjente rundt omkring i ulike bedrifter, og så begynte vi å gjøre en del sånn manuelle analyser av vad slags priser disse selskapene fick av bankene sine. Og det vi rett og slett fant var jo for, altså bare som et eksempel, altså du kunne ta si, to oppdrettsselskaper som veksler cirka like mye i samme bank, samme type instrument, så kredit, altså så kall det liksom risikoprofilen på instrumentet ganske lik, og kanskje selskapene har liksom, cirka like mye lån. I det tilfellet så burde jo begge de to selskapene, som fra et, i hvert fall et riskperspektiv, betale noenlunde den samme marginen. Men det vi veldig raskt så, det var at fort kunne liksom skille 25 ganger i margin. Og da måtte vi jo stille oss selv spørsmålet, hvordan kan det ha seg? Ikke sant? Hvordan kan den samme dealeren i den samme banken prise to i utgangspunktet klin like selskaper, på så forskjellige måte. Hva er rasjonale bak det? Og så forsøkte vi å på en måte begynne å drille i det, og så er rett og slett svaret, det er at bankene er ganske flinke på å prise kontrakter basert på hvor sofistikerte de opplever at kundene sine er. Og ikke sant, dette er jo ikke noe, sikkert ikke noe ukjent, og det har jo vært masse liksom, greier rundt dette her. Ikke sant? Tidligere så var det på, ikke sant, på aksjer, og det har vært egentlig på alle typer instrumenter, men etter hvert som ting ikke sant, blir mer og mer transparent, enten på grunn av endret regulering, endret på en måte forventning fra markedet, eller rett og slett altså, ulik press fra ulike vinkler, så har jo på en måte bankene vært nødt til å åpne opp, med et naturlig konsekvens at inntjeningen har kanskje gått noe ned på enkelte instrumenter, og hva er konsekvensene av det? Jo, da må de ta det en andre steder. Så der vil jo, ikke sant, det de på en måte har tapt på en måte at aksjer ble mer transparent og de ikke kunne ta samme kurtasje, det har de forsøkt å hente igjen på produkter som valuta, for eksempel, som er, fremdeles er priset veldig black box.
Så det har faktisk blitt verre? Altså, det har ikke bare vært ille, men det har blitt verre?
Ja, enkelte tilfeller så har det. Rett og slett for det er margin. Altså det er jo margin compression all over. Og det er klart bankene må jo på en måte, de har jo press på seg til å tjene penger de også. Så og da er det veldig enkelt, altså det å tjene penger på FX er veldig enkelt, for det av egentlig en årsak, og det er at valuta er jo over the counter, så det er jo prinsipal til prinsipal, ikke sant? Og det er veldig vanskelig, la oss si at du sitter med på en måte økonomi eller finans i, ikke sant, du importerer et eller annet produkt, eller du selger et eller annet produkt, og du har masse ting, og på en måte du har ikke noen særlige budsjetter til å på en måte kjøpe deg en Bloomberg-terminal eller et eller annet, ikke sant, så du har jo egentlig null informasjon om hvordan markedet beveger seg, hvordan prisen i liksom euro dollar burde være, eller liksom hvordan liksom rentespredd du burde betale på en 3 måneders terminkontrakt, for eksempel, du har jo ikke noe. Det er ingen som forteller deg hva den prisen burde være, og det er jo det bankene da har funnet for godt å tjene veldig gode penger på. Så det var en sånn, egentlig ikke, det var en, kall det en oppdagelse som ikke var så veldig overraskende, men som var sterk nok til å på en måte katalysere ønsket om å starte en virksomhet som kunne jobbe med å løse den informasjonsasymmetrien som eksisterer.
Klarte dere å kvantifisere hvor mye penger det var snakk om? Altså, hvor mye er det verdt å være optimalisert som bank i Norge? Eller bank generelt, da. Vi trenger ikke å ta Norge, for så vidt.
Ja, nei, altså, det er, vi har våre hypoteser, jeg skal ikke si høyt, for det er ikke kvalifiserte data, men det er klart at både liksom, altså, inntjeningen og profitten fra FX, både hos DNB Markets, Nordea Markets, Danske Markets og så videre, den er signifikant. Det er det ikke noe tvil om. Og det, spør du banken om det selv, så vet jo det veldig godt, ikke sant? Og alle vet nok at på et eller annet tidspunkt så blir jo dette også, som alt annet, et race to the bottom. Spørsmålet er når det skjer. Men vi ønsker jo selvfølgelig å være en katalysator for det, for det er ikke nødvendigvis, altså vi er jo ikke et selskap som skal tjene penger på marginer.
Utrolig prisverdig, man skjønner jo litt hvor det her går hen, og tenker jo litt på navnet Just også, som når vi snakket nylig, så snakket vi litt om et FN som heter Just, som også handler om sosial rettferdighet, og det at det skal være rettferdig. Det at om du har en tidligere trader ansatt som finansdirektør, så ikke betyr noe for om du overbetaler eller underbetaler når du skal gjøre en import eller en eksport av et eller annet. For det er i de situasjonene man får da en stor veksling, ikke sant?
Ja, det er helt riktig. Eller det kan jo være, det kan være ulike situasjoner der på en måte selskapet har behov for å veksle. Men vår greie er liksom at uansett... Altså, uansett årsak for hvorfor du skal til markedet og veksle, så skal du få en fair pris. Og ikke sant? Det greia her er at det er veldig stor forskjell på å snakke om liksom, billig og fair. Det er ikke nødvendigvis samme sak. Bankene tar alltid en risiko, i mer eller mindre grad, når de veksler for en bedrift. Så det er klart de skal tjene noe på det. Men det store spørsmålet er, hva er fair? Det trenger ikke nødvendigvis være billig, for det er det et selskap som er kjempeeksponert i en superrisky bransje, og banken faktisk tar risiko på å gi dem kredit i en periode på en kontrakt, så er det klart at banken skal få lov å si at denne dealen er risky, og derfor må vi ta sånn og sånn premium. Men det skal være tydelig hvorfor de gjør det, og de skal ikke kunne misbruke det, ikke sant? Det er litt av poenget.
Du snakker om 25 ganger forskjell på marginen.
Ja, for to klin like selskaper, ikke sant? Vi opplever at på en måte de norske bankene, vi finner masse eksempler på prisdiskriminering her, og mange av våre bedriftskunder har liksom spart millioner av kroner etter de begynte å bruke produktet vårt, så vi holdt akkurat på med et selskap nå som liksom realiserte 12 millioner kroner i besparelse.
Rett på bunnlinja.
Ja, rett. Det er jo liksom, det er jo arbeidskapital, ikke sant? For det er jo, betyr jo mer penger på konto etter da, altså.
Det er jo helt drømmesituasjonen du er i, fordi at hvis du har et kundeforhold, så kommer du inn og så bare gir du dem penger. Altså det er jo også som du er Innovasjon Norge på en måte. Altså du bare gir ut penger.
Det er jo litt av mantra vårt. Det er jo på en måte at altså, vi ønsker jo at verdiskapningen til bedriftene skal bli igjen i bedriftene, og ikke nødvendigvis ende opp ikke sant, i feite bonuser til meglerne. Liksom. For det er liksom, ja, man, liksom, vi mener at bankenes rolle i dette playet her, bankene har en betydelig rolle å spille. Ikke sant? Så Er du et selskap som driver med internasjonal handel, så er du i dag fullstendig avhengig av banken din. Og banken spiller en utrolig viktig rolle. Vi har sett bankene være veldig flinke og veldig bra mot veldig mange av kundene våre gjennom hele liksom, covid-perioden, for eksempel, for de av selskapene som har vært i utsatte situasjoner. Så bankene er bra. Det vi på en måte ikke er enige i er liksom, hvordan det at på en måte prising skal være black box, vi vil at ting skal være transparent, og det opplever vi at markedet også vil ha i større og større grad. Så poenget mitt var nordiske bankene, som er åpenbart de vi har jobbet mest med, så nå har vi analysert mer enn 600 milliarder kroner i handlet volym mellom bedrifter og banker i Norden, så vi har røffelig 70 kunder med da hovedvekt på nordiske kunder, så det er jo alt fra sånn som SalMar til Lerøy, til Atea, til Bjørn Borg, og så videre, og så videre. Ikke sant? Så du vil kjenne igjen de aller fleste liksom, kundelogoene våre.
Jeg visste ikke at dere var utenfor Norge. Er dere i flere?
Jo, vi har kunder i 10 markeder nå.
Herregud, men, det her kan jo fortsette til himmelen.
Ja, og det var det som på en måte var neste poenget mitt, for det Vi opplever jo, ikke sant, i den store kalde liksom, konteksten her, så opplever jo de nordiske bankene som relativt liksom, transparente og fair sammenlignet med veldig mye annet. Så det var blant annet en stor sak i USA nå, hvor altså, Wells Fargo er jo en bank som sannsynligvis fortjent får jævlig mye pepper, For jeg tror det har pågått mye, mye dritt der i mange år. Men de ble nylig dømt nå i en sak der de måtte betale masse erstatning til, jeg tror, nesten 10 000 bedriftskunder for liksom å ha systematisk utnyttet de på prisfiksing over de siste 10 årene. Og en av de tingene de som kom frem da, i denne saken, var at de hadde noe som het, altså det var et sånt trick som de kalte big figure trick, som er, la oss si at de kvoter kunden i euro-dollar, og så kvoter de, la oss si at prisen var liksom 1.0123, og så bytta de om på digits liksom fra, til 10213 for eksempel, hvilket gir de en kjempemargin. Og samtidig så er det et sånt triks der de kan, dersom de blir tatt av kunden og kunden konfronterer dem, så kan de bare si at det var en typo. Ja. Og det her, dette her var, og det var en grundig gjennomgang, og liksom det kom fram masse annen type praksis, ikke sant, med dealere som spekulerte på når kundene sine satt i bilen på vei hjem, for da visste de at de ikke ville ha markedsinformasjon tilgjengelig, og så videre og så videre, ikke sant? Så det er liksom, altså, det er en etablert praksis at prisdiskriminering i valutamarkedet det pågår i stor skala, og vårt mission er sånn i første omgang å få slutt på det, rett og slett gjennom å, så det vi har bygget da, det at vi, ikke sant, igjen, valutamarkedet ekstremt liksom likvid marked, og det skjer veldig mye hele tiden, og det vi har blitt veldig gode på er å aggregere prisdata fra veldig mange ulike handelsplasser, så vi klarer alltid å på en måte speile den beste prisen som er tilgjengelig for bankene i interbankmarkedet.
Ja, det er det produktet vi kaller FX Benchmark.
Det er FX Benchmark, det er helt riktig. Og det produktet, vi har et live-produkt som faktisk er åpent og gratis og tilgjengelig for alle. Du må være en bedrift, den dataen vi tilbyr er ikke nødvendigvis relevant for retail-tradere eller for bittesmå bedrifter. Det er for bedrifter som veksler ski fra liksom, noen, si 150-200 millioner oppover. Det er på en måte kjernekunden vår. Men vi har et gratis produkt som du kan gå på just.com og laste ned eller og få tilgang. Og så har vi andre produkter som vi selger på mer sånn type abonnementsmodell, hvor vi gir deg dype type analysemuligheter, hvor du kan forstå...
Det er FX Analytics, ikke sant?
Det er FX Analytics, det er helt riktig. Og der forteller de deg hvordan for eksempel bankene dine priser deg på en 6-måneders kontrakt mot en 1-måneders kontrakt. Vi støtter 200 ulike par og masse dyp analytics du kan gjøre der, som egentlig ikke er tilgjengelig i noen annen applikasjon som eksisterer. Der er vi er ganske unike. Forventer jo på en måte konkurranse på et eller annet tidspunkt. Og så er jo vårt roadmap egentlig handler jo i stor grad om å, ikke sant, for jeg snakket om at det vi skal gjøre som selskap, det er at vi skal gjøre det enklere for importører og eksportører og aktører som er liksom involvert i det globale handelsmarkedet. Vi skal gjøre det enklere for de å få tilgang til kapitalmarkedet. Og hva betyr det? Det betyr at vi skal gi de produkter og brukeropplevelser som hjelper dem å få ta bedre beslutninger gjennom en dypere forståelse av på en måte risiko de er eksponert for. Og så handler det i veldig stor grad fremover å på en måte etablere en form for markedsplass der ikke just er motparten, fordi vi ønsker ikke å være en bank eller en broker, men vi ønsker å være en fasilitator for ren likviditet, altså ren transparent likviditet, enten det måtte være liksom i valuta, en eller annen form for commodities, kredit og så videre, men der vi egentlig skal sitte mellom våre importører og eksportører og være egentlig risk management systemet deres, men samtidig så skal vi kunne snu oss rundt og matche selskapet med de riktige, kalde likviditetstilbyderne innenfor ulike aktive klasser.
Det her er så imponerende, for det at i et sånn her type samtale så har jo jeg kjent selskapet i lang tid på et overfladisk nivå, og helt bevisst vil jeg ikke lære meg alt, for jeg vil høre det fra deg direkte. Men det så imponerende at det her kommer fra Norge. Fordi at det her oser internasjonalt, det her oser megaskala, og det her, det sånn man forventer å se Beckham, Andreessen Horowitz eller noe sånt, i Silicon Valley, og så videre, og så videre. Så det utrolig kult å se. Og så det at visjonen så positivt ladd, da. Det at du prøver å støtte verdiskapning, så det står det virkelig respekt av, og det det som så, jeg tenker på, tenk tilbake på alle de bullshit-tingene som kaller seg fintech. Og det her jo det som hele ordet oppfunnet for å beskrive, ikke sant? Effektivisere noe som har noe med verdiskapning å gjøre, det virkelig inspirerende. Noe helt glemt, egentlig. Valuta, hvem tenker på det? Ingen tenker på det.
Nei, altså, det har jo vært masse, kall det liksom, det har jo vært masse, og mer eller mindre vellykkede forsøk med, på liksom, kall det disrupte FX-markedet, og jeg tror hvis du ser på, hvis du deler inn på en måte FX-markedet i, si, tre lag, da. Hvis du har consumer, altså type sluttkunden som gjør internasjonale betalinger eller tar ut fremmed valuta i en minibank, der har du jo på en måte aktører som alt fra Revolut, ikke sant, til Wise, tidligere Transwise og så videre, som liksom har fått tilført milliarder av dollar i venturekapital og liksom gjort en solid impact og en solid innhugg i liksom bankenes fortjeneste på å kalle det international remittance, da. Type frakte, liksom, altså privatperson overfører penger til et annet land, ikke sant? Det spacet der føler jeg at liksom, der er det ganske crowded, og der har det skjedd liksom store ting, for det var jo liksom, det var jo cash-kuen til bankene i veldig mange år. Og så har du...
Jeg må se på spreaden på Gardermoen, så ser du den spreaden, det regelmessig. Når folk fortsatt reiste på ferie, så var det på Facebook-gruppa til podcasten, så var det alltid noen som la ut bilder på valutaen, og bare, Jesus, den spreaden.
Ikke sant? Ja, det er helt sjukt. Liksom,
Revolut har ødelagt for dem.
Ja, ikke sant? Revolut og Wise og de har vært liksom fantastiske tilskudd, ikke sant? Og så har du på en måte alle de aktørene som forsøker å på en måte innovere for bedrifter, da, og der er det liksom, du har de som gjør det for SMB-er og de aller minste, og der tror jeg over tid at du vil se en del interessante initiativer liksom knyttet til litt sånn ulike blockchain og så videre. Jeg tror på en måte det er der du vil få adopsjonen først, for det i segmentet der vi er, type mellomstore og store bedrifter, altså vi server jo selskaper fra alt fra liksom de som handler et par hundre millioner til milliarder av dollar i året. Der har det vært veldig, veldig lite innovasjon, og det er jo nettopp fordi alle de er jo så låst til bankene sine, og jeg tror det er få entreprenører, og det har vært lite risikovillig kapital til å backe liksom startups som skal inn der, rett og slett fordi barrieren har vært veldig, liksom, den har vært ekstremt høy i forhold til å komme inn. Ikke sant? Men det ser vi jo nå at plutselig så har du på en måte en finansfunksjon som er ok med å kjøpe SaaS. De er ok med å handle produkter som på en måte ikke, de ikke står Oracle eller IBM på. De er ok med på en måte andre modeller å konsumere software på. Og det tror jeg har vært litt av på en måte vår opportunity her, ikke sant? Fordi vi ser jo det er mange ting som kommer sammen akkurat nå. Det er jo det er en ny generasjon med brukere og beslutningstager i bedriftene som forventer andre brukeropplevelser. Det er et, sannsynligvis, jeg tror på en måte COVID har hatt en god effekt for oss i så måte, for det er et, har vært et betydelig kostnadsfokus i virksomhetene. Og så er det jo selvfølgelig, vi er midt i denne liksom gedigende digitaliseringsbølgen, eller hypen, eller hva enn du kan velge å kalle det. Og der har jo mange andre deler av disse virksomhetene har jo gjerne, ligger jo gjerne litt foran da, finansfunksjonen, som fremdeles liksom sitter i gamle liksom hacka modeller i Excel, ikke sant? Og sliter litt. Og det har ikke vært så mange som på en måte har vært der for å innovere for dem. Så vi
opplever, jeg ser også på kundelista di er jo utrolig imponerende. Jeg sitter bare og ser denne scrollen nederst på siden over selskapet som går over, og det her har jo allerede tydeligvis falt i smak hos en rekke store aktører. Jeg ser at Komplett står der, for eksempel, et selskap som leve i en verden med tajte marginer, og hvis de kan skvise det ørlite grann i sin favør, så kan jo det bety forskjellen mellom å tape penger og tjene penger.
Ja, også liksom, det har jo direkte impact på aksjekursen nå, ikke sant? Så det er klart, det har en kjempeffekt. Og så er det liksom, så det du får med Just er jo både den besparelseskomponenten, men så får du, jeg tror, en av de tingene du ikke må glemme og som du ikke må undervurdere, er rett og slett bare den tilfredsheten du får ved å ikke føle at du blir skrudd når du legger på telefonen eller avslutter handelen. Du vet, og det å på en måte ha den oversikten og ha tilgang til data og på en måte mye mer sånn helhetlig forståelig av, altså forståelse av hedging policyen din og faktisk eksponeringen din og så videre. Vi ser jo at våre rapporter går jo helt opp i styrerommet, ikke sant? Og CFO-ene snakker jo, men går inn i styret og rapporterer med en mye høyere grad av konfidens nå enn hva de gjorde tidligere, rett og slett fordi vi belyser et område som var helt mørkt.
Så dere vokste dere opp, gikk gjennom, så vidt jeg kan se, en 3-4 forskjellige distinkte faser som selskap, bytta litt fokus og litt, altså, jeg vil ikke si profil, men litt sånn approach kanskje, noen ganger, og så føler dere virkelig noe har landet på noe som ordentlig fungerer, og dere har fått inn en backer av så stor størrelse man kan ha i Norge. Kan vi snakke om det, eller er det...
Ja. Selvfølgelig.
Hvordan havna Kjell Inge Røkke inn i det her?
Nei, altså, kort litt sånn om reisen vår, for vi har jo holdt på en stund nå. Vi stiftet jo selskapet i 2017, og så lanserte vi på en måte ikke første produktet vårt før sent i 2019. I utgangspunktet så er det litt sånn random at vi har havnet som et liksom SaaS-selskap, produktselskap, for det, når vi stiftet, altså vi gjorde jo denne forundersøkelsen hvor vi fant ut at det var liksom for høye marginer og så videre, så tenkte vi, kanskje litt naivt, men det må man jo være hvis du skal være entreprenør, tenkte vi, ok, la oss bygge en execution-plattform der vi kan konkurrere om på en måte flyten og volymet.
Ja, rett og slett handle i markedet.
Ja, og så gjorde vi hentet faktisk liksom penger på det narrativet første gangen, og rigget selskapet rett og slett for å bygge en type execution-modell. Og da det viste seg da etter liksom type 12 måneder inn, så viste det seg at for det første, vi trenger ikke gjøre execution for å oppnå det vi ønsker. Og punkt to, etter vi på en måte hadde sondert terrenget for hva som på en måte krevdes av både liksom regulatoriske lisenser og så videre i forhold til å skalere forbi Norge. Vi visste liksom hva vi trengte for å launche i Norge, men forbi Norge så ble det litt for liksom udefinert. Og så er det jo sånn at hvis du skal tilby FX til bedrifter, så må du jo også kunne, du må tilby på en måte en bredere portefølje av instrumenter enn bare spot. Og da kommer du plutselig inn i en situasjon der du trenger å ta tilgang på, veldig, altså på et veldig stort balance sheet, og det var ikke en virksomhet vi ønsket å bygge. Så da gjorde vi en liksom strategisk pivot, som man sier, eller kaller det i startup-verden, og så tok vi alt vi hadde lært, og så paketerte vi det i et nytt produkt, og så liksom, så kjørte vi. Og liksom, så vi har brukt liksom litt tid på å iterere frem og tilbake, og så har vi fått ordentlig vind i seilene nå, fordi vi har liksom nailet brukeropplevelsen og posisjoneringen. Og det var jo sånn i forhold til hvordan vi fikk inn Aker og Aker Capital. Vi har jo hatt noen av Aker-selskapene som kunde ganske lenge, og påvirket marginene i de selskapene i en positiv retning og oppnådd besparelser. Og så har vi gjennom styret vårt og sånn, så har vi på en måte litt relasjoner inn til Kjell Inge og teamet liksom som bestemmer i Aker. Og så var det generelt bare veldig god timing nå i sommer, der Aker har liksom, Aker gikk jo public med dette på den siste kapitalmarkedsdagen sin, der de på en måte introduserte hele den asset management strategien sin, og da konkluderte de med at de så Just som en veldig god addisjon inn i ventureporteføljen sin, og ønsker å være med oss på den både liksom strategiske og finansielle reisen som vi har startet på nå, for det, vi skal jo jobbe globalt og ikke bare nordisk.
de da inne på eiersiden så sånn, med kontroll, eller de inne som en annen måte?
Nei, så de kjøpte 25% for 50 millioner nå i sommer, og så har de gjort litt sekundærtransaksjoner i etterkant, så de eier vel totalt nå 28%.
Ja, jeg kan jo også bare si at hvordan fremtiden de ser ut da. Hvis du ser på Revolut som ligger et par steg foran deg, vet du hva verdsettelsen deres er?
Jeg vet ikke, et eller annet sted mellom 20 og 30 milliarder dollar, tipper jeg.
Jeg tror det 33 milliarder dollar i sommer.
33 milliarder dollar. Ja.
Og jeg vil argumentere med at dere har en bedre value proposition enn dem, så du får bare begynne å bestille deg båt og fly og hele pakka.
Nei, vi er ikke der enda. Det er noen hoops vi skal gjennom først, men det er ikke noe tvil om at vi er liksom på en riktig trajectory nå, men hvis du ignorerer, hvis det er ett på en måte kalle det fintech-selskap som jeg har lyst til å emulere, men det er på en måte Stripe, og ikke nødvendigvis at vi skal klare å emulere hele den reisen de har hatt, for den har vært fantastisk, men bare sånn tips til de som hører på, hvis de har lyst til på en måte se benchmarken på et moderne, liksom fantastisk selskap som kanskje kan liksom ende opp med å bli det mest verdifulle selskapet i verden.
De sier 150 milliarder dollar nå at det ligger der.
Ja, og liksom hvis du ser på, så Stripe har da fra liksom de siste 10 årene, så har de gått fra 20 millioner dollar til 95 dollar. Post eller pre.
Ja, og i annenhåndsmarkedet er det rykta om 150.
Så,
og det her er to brødre og ni linjekode.
Ja.
Jeg er enig med at det er veldig spennende.
De ni linjene med kode var bare en jævlig god marketing gimmick, for det har aldri vært en linje med kode, men de to brødre er
med. Men nei, man husker det.
Men de to, nei, så jeg tror Vi er absolutt inne på noe, og jeg tror altså, det som føles veldig godt med å gjøre den reisen her er at ikke sant, vi bygger verdi for oss selv og for aksjonærene våre og så videre, men ikke minst så er det, altså vi tilfører ekstremt mye verdi til kundene våre, men også som en sånn annonseffekt til markedet, for det over tid, når vi setter lys på dette her, over tid så kommer myndigheter til å begynne å se på det, og vi kommer til å begynne å, liksom, det kommer til å begynne å kreve en forandring hos bankene, så det kommer til å være noe som er veldig mye større enn bare selskapet.
Hvordan funker det i praksis når noen for eksempel da får en rapport fra dere på et produkt, altså en sammensetning av et produkt da, både veksling og forwards og alle de tingene? Hvordan fungerer det? Er det da at de går med det til banken og sier, her er det prisen, kan jeg få den prisen, takk?
Ja, altså det er litt sånn, kommer litt an på selskap til selskap og bank til bank egentlig, men det typiske liksom, use case her er at du laster opp de historiske vekslingene dine i appen, eller vi fanger dem på en eller annen måte, og så gir vi deg et veldig godt 360-graders bilde av de historiske kostnadene dine på tvers av datterselskap, på tvers av bank, på tvers av valutapar, på tvers av instrument, og så videre. Og så får du egentlig en playbook på hvordan du skal ta dialogen med banken. Og i samtlige tilfeller så har på en måte banken gått med på en justering, for de er som regel enige i at marginen er for høy, når bedriften påpeker det selv.
Seriøst? Er det det som er responsen? OK, liksom?
Ja, i veldig mange tilfeller, og i mange tilfeller, liksom, og jeg vil ikke spekulere i hvorfor, om det er fordi den er liksom bevisst satt for høyt, eller om på en måte de ikke helt har vært med, men det er i hvert fall tilfelle. Og så er på en måte use case rundt Just er jo at du bør fortsette, altså selv etter du har oppnådd besparelsen, så bør du jo fortsette å monitorere, for det du ønsker jo på en måte sikre at marginene ikke øker igjen. Noe vi så skjedde for eksempel med mange av kundene våre under covid, så av naturlige årsaker da, ikke sant, i type februar og mars 2020, var det vel, så økte jo marginene veldig, hvilket var forventet, for det var jo et mye mer risky marked som dealerne i banken og hele markedet hadde jo mye mindre visibilitet. Så det er jo naturlig at man ønsker å på en måte sikre seg med en høyere margin. Det vi så enkelte av bankene gjøre på enkelte kunder var at med en gang de på en måte hadde kontroll og volatiliteten hadde lagt seg, så reduserte de marginen ned igjen til nivået den skulle ligge på. Men veldig mange av bankene på en måte beholdt marginen der de hadde skrudd den opp, ikke sant? Så litt av poenget med Just er at du kontinuerlig må overvåke for å bare sikre at du hele tiden får den dealen du skal ha. I tillegg så er det jo disse andre elementene knyttet til liksom kontroll og så videre, som er verdifulle da.
Ja, så det her er et verktøy for enhver finansdirektør av litt størrelse, som det vil være et veldig naturlig verktøy på lik linje med en Bloomberg terminal for en person i en bank.
Ja, og dette, ikke sant, selv for bedrifter med Bloomberg eller Reuters, så vil jo Just kunne være et komplementært verktøy.
Ja. Så det høres ut som at du kan profesjonalisere for eksempel næringer som normalt ikke er så profesjonell. I Nord-Norge er det jo mye fiskeimport og eksport, og de er jo, alle som driver med det er jo naturlig veldig interessert i valuta, men det er jo ofte basert på egenlært erfaring. Jeg skulle tro at dette vil være et fantastisk ekstra verktøy å ha. Og jeg ser jo, du har jo SalMar blant annet som kunde.
Så. Ja, vi har jo sjømat er jo sikkert av naturlige årsaker den næringen vi har hatt mest suksess i så langt, for det er rett og slett.
De skjønner jo valuta, intuitivt.
De skjønner valuta, og valuta er liksom fullstendig kritisk for businessen deres.
Ja.
Og så er det jo sånn at, ikke sant, de fleste eksportørene, eller oppdrettsselskapene for eksempel i Norge, driver jo med, altså, pluss 90% av salget er jo gjerne til utlandet. Så det er jo veldig
mye. Når det gjelder fintech som tema, så var jo det som du sa tidligere, typisk sånn business to consumer, Revolut og Vips, eller Mcash for en slags skyld, og alle de her produktene i alle land har på en måte vært veldig sånn consumer-orientert. Mens nå, når jeg hører om ting, så er det, nå skal jeg ikke si at Monday for eksempel er et typisk fintech-selskap, men det er jo helt i grenseland. Men det er mye sånn business to business. Tror du vi kommer til å se en lignende utvikling for bedrifter som det har vært for forbrukere de siste 5-6-7 årene?
Ja, og det er interessant at du nevner Monday, liksom, som egentlig er, hva er det, et prosjektstyringsverktøy, CRM-system-aktig. Men en av mine hypoteser er jo et hvert teknologiselskap på et eller annet tidspunkt kommer også til å være et fintech-selskap, men de kommer ikke til å definere seg som fintech-selskaper, men de kommer til å ha på en måte muligheten til å tilby tilgang til et eller annet finansielt instrument, ikke sant? Så for eksempel hvis du ser på dette her med betaling, for eksempel, de smarte betalingsselskapene nå, det de er gode på er å embedde seg selv i produktene til andre. Så, ikke sant? Du vet om Stripe fordi Stripe har fått så mye omtale i media, men du hadde jo aldri visst om Stripe hvis du ikke var utvikler nødvendigvis, ikke sant? Og brukte API-et deres hver eneste dag. Fordi du ser jo ikke Stripe når du betaler.
Du ser det hvis du driver nettbutikk.
Ja, hvis du driver nettbutikk, så ser du det, ikke sant? Men jeg tror vi er liksom på en måte tredje iterasjon nå, på liksom det du kan tenke som liksom tradisjonell fintech, da. Så jeg tror første bølgen var veldig sånn consumer-orientert innenfor payments, hvor du hadde type PayPal og Zoom, XOM, og så var det en del initiativer på midten av 2000-tallet innenfor core banking, men ikke som ble definert som fintech, men det var mange banker som begynte på en måte å oppgradere infrastrukturen sin. Og så hadde du neste fasen som startet, kall det liksom etter forrige finanskrise, hvor du var en ekstrem rask utvikling innenfor betaling, både liksom SMB-space med Square og iSettle i Sverige, Klarna kom, ikke sant? Og du hadde alle disse liksom mobile betalingstjenestene som begynte å launches og så videre. Men så var det jo en kjempe liksom revolusjon knyttet til, og så kan man stille seg spørsmål i forhold til hvor mye market share de produktene faktisk har tatt, men i forhold til lending, sant? Jeg vet ikke om du husker sånn som Lending Club og
ja, ja, selvfølgelig.
Det, alle de selskapene der.
Det kom fort opp og forsvant litt også.
Kom veldig fort opp og så forsvant det, noe som kanskje var naturlig, men altså, jeg tror for eksempel, altså, lending jo et space der bankene kommer til å bli utfordret, uten tvil.
Ja, det tilbake igjen. Altså, folk, seriøse firmaer nå finansierer seg i crowdfunding-spacet. Men det litt nye aktører igjen. Så,
ja, i aller høyeste grad. Og, men ikke sant, hvis du ser på alt som er liksom, altså, det som har skjedd innenfor consumer fintech, primært alle de driverne som på en måte har muliggjort den raske utviklingen du har sett innenfor consumer fintech, tror vi kommer til å smitte over til bedriftsmarkedet. Dog, bankene kommer til å fighte ekstremt mye hardere for å beholde posisjonen sin, rett og slett fordi det er i dette markedet de tjener mest penger. Men det er jo liksom, det er jo ikke noe tvil om at endret liksom, regulering og en ny generasjon med brukere og altså hva skal man si liksom nye protokoller og nye måter å konsumere data på liksom nye måter altså det at vi går fra sentraliserte løsninger til mer desentraliserte løsninger og så videre, alle de elementene der kommer jo til å smitte inn i tilbudet til bedrifter, så det låste, altså den låste relasjonen og kall det liksom den lock-in bankene hatt på bedriftskundene sine, den er jeg ganske sikker på at kommer til å bli angrepet veldig, veldig snart. For det du må huske på er liksom, er du en bank, eller er du en bedrift i dag, av en sånn, si at du er i mellommarkedet, du har en eller to banker, og de bankene har full kontroll på deg, liksom. Og det er veldig, veldig vanskelig å på en måte gjøre ting utenfor de to bankene, fordi du er så avhengig. Vi tror jo på en verden der der relasjonen mellom bedriften og banken går fra å være bilateral til multilateral. Så du som CFO, eller du som treasurer, skal i fremtiden ha mye større valgfrihet i forhold til hvor du vil source likviditeten din, eller hvor du vil ta opp lånet ditt, tror vi. Og i det skjæringspunktet der, så kommer det til å bli bygget mye en del store, veldig interessante virksomheter.
Jeg er helt enig med perspektivet ditt, og du ser jo det allerede, bare å se på hvem vi samarbeider med. Altså Oslo Børs har jo vært sted å børsnotere seg og selge aksjer i alle år. Plutselig kommer dealflow ut av det blå.
Ikke sant?
Og kan flytte seriøse summer penger, ikke sant? Jeg vet ikke at du kunne gått på dealflow og sikkert fått 50 millioner hvis du hadde ønsket det nå. Og det er jo en helt ny verden, bare det, ikke sant? Og i din verden der du kjemper mot de mastodontene og bankene, og så plutselig funker det, og så glipper det, og så glipper det litt til, og så kommer reglene, og så kommer alt. Ja. Men som fra investorsiden, grunnen til at jeg nevner Monday, er så typisk sånn venture capital touchstone som mange bruker, de er på jakt etter en Monday. Og det interessante er jo
faktisk interessant, for i Mcash så hadde vi et fond som heter Entree Capital som investerte i oss, og Entree skrev den første sjekken i monday.com.
ja, akkurat.
Og de gjorde vel, jeg tror de gjorde liksom 10.000 ganger det når de noterte seg eller
noe. Ja. Og nei, det, jeg synes bare det er interessant fordi at man kan se på sånn investeringsmessig, altså jeg tror veldig mange som hører på tenker, her vil jeg investere i. Nå er jo det sikkert ganske vanskelig, men jeg vet ikke om det finnes et annenhåndsmarked av just aksjer, men jeg skulle jo tro at det ikke gjør det.
Nei, i dag så finnes jo ikke det, men det er jo selvfølgelig noe vi, altså og jeg liker jo på en måte tanken du introduserer her nå, for jeg har jo ansatte som selvfølgelig på et eller annet tidspunkt skulle ønske likviditet, ikke sant? Og det er jo tidlige aksjonærer som kanskje ikke nødvendigvis ønsker å sitte hele veien til en exit, eller liksom forever, som kanskje på et eller annet tidspunkt skulle ønske at de kunne selge. Så den type plattformer, der du kan på en måte etablere et effektivt Antons marked, kommer jo. Og på en måte snakke om, på en måte, altså, financial inclusion, ikke sant? Altså for bør man kanskje liksom ha noen form for akkreditering, jeg vet ikke, men det å tilgjengeliggjøre på en måte altså investeringer i oppstartsselskaper til hvem som helst, er jo en veldig, veldig fin tjeneste.
Ja, Norge har jo faktisk et bedre regelverk sånn sett enn USA, der du har nettopp akkreditering og sånt som stopper det absolutt fleste fra å investere i det. Men det blir bare så inspirert av fintech, fordi at fintech var så bullshit en periode. Det var bare fylt med tull som oppfattet meg, altså jeg oppfattet det som at det her var ikke fintech, det var bare en merkelapp den puttet på seg. Og så du tar liksom Docker, og du tar Stripe, og du tar Dealflow, og du tar de her liksom folk som tidlig fase, mellomfase og sen fase, så er det er ting som gjør genuint verden bedre i form av at det er mer effektivt, du tar bort på en måte de her skattene i systemet, og at det er sånn intuitivt positive forretningsmodeller. Og da føler jeg at, og det at dere er norsk er jo veldig unikt. Altså, både, altså, jeg tenker på liksom Norsk Industri, eller hva det heter, det, den foreningen som alltid er ute og hyler og skriker når krona styrker seg. Altså, de må jo elske sånne som dere. For det er jo, altså, en ting er noe hva markedet gjør, men det her er jo snakk om at du kan gjøre det selv, også til en viss grad, effektivisere.
Ja, nei, altså, jeg tror vi rir på en makrotrend akkurat nå, med liksom alle disse tingene som jeg har touchet på, men jeg tror liksom det som gjør at på en måte dette vært for meg i hvert fall å stå opp hver dag og jobbe veldig, veldig hardt, det er rett og slett at det i tillegg til å på en måte bygge et selskap som skal bli verdt veldig mye penger, så er det nettopp den dimensjonen som er knyttet til det å på en måte faktisk gjøre verden til et bedre sted, og det er det mange som sier at de jobber med, men det gjør vi. Kanskje skal man diskutere i hvilken skala man gjør det, og så videre. Men det å på en måte, det å generere mer verdiskapning, eller gjøre sånn at mer verdiskapning blir igjen i bedriftene, resulterer i, ikke sant, bedre, kan resultere i en bedre aksjekurs, det kan resultere i mer mennesker, en mer effektiv virksomhet, og så videre, og så videre, og så videre. Så det er liksom veldig målbare effekter du kan få ved å tappe inn i profitpullen til banken og flytte noe av den profitten tilbake igjen til selskapet der den egentlig ble generert.
Ja. Du har en mildt sagt ganske travel timeplan som næringslivsleder og far og hele, så jeg vil gjerne ha fortsatt uendelig lenge, men kan vi runde av med et spørsmål nå, eller har du tid til
det? Jeg har tid til et spørsmål til.
Ja, og det er noe så enkelt som, kan du spå fremtiden fra perspektiv, fintech og kanskje ditt eget selskap. Hva er det du håper eller forventer?
Hvis vi tar mitt eget selskap først, så håper jo jeg at i løpet av den, la oss si de 10 neste årene, så har vi kommet til et punkt der bankene på en måte ikke tjener penger på marginer lenger, men har forstått at på en måte deres rolle er å tjene penger på i de tilfellene der de faktisk bidrar med verdiskapning, som er mye, mye større grad knyttet til rådgivning og på en måte det å være motpart på litt mer komplekse instrumenter for de rette kundene. For just sin del så ønsker jeg at vi, eller så tror jeg at vi har tusener av liksom bedriftskunder på plattformen vår, og at vi er den kanalen som de bruker når de skal ut i markedet og gjøre forretninger. Så vi gjør hverdagen mye mer transparent, mye enklere og mye bedre for dem. Fintech generelt, så tror jeg liksom at jeg tror vi har sett jeg er veldig, jeg skal ikke komme for mye spådommer knyttet til Web3 og sånn, men ja, jeg tør rett og slett ikke spå, for jeg tror i løpet av en 10-årsperiode så tror jeg store deler av den verden vi tenker på som normal i dag er snudd opp ned. Rett og slett.
Jeg tror det er vittne om intelligens å ikke spå på det her. For 10 år tilbake så var iPhone nettopp kommet i allemannseie.
Ja, og på en måte nå, altså i hvert fall sånn for min del, jeg har nok med å på en måte følge med på mitt space. Det er så mye som skjer nå, som jeg ikke er i nærheten av på en måte klare å forstå konteksten av.
Men betyr det, hvis du går tilbake til starten av intervjuet, det er jo en sånn klassisk intervjuteknikk at du binder starten og slutten sammen. Har du lært av det dere gjorde feil i MCash? Har du lært at du prøver ikke å gjøre alt, du prøver bare en ting bra?
Ja, den och det är en lärdom som jag tror jag kommer att ta med resten av livet. Den tror jag sitter, jag tror den sitter väldigt väldigt gott i ryggmärgen min. Det är liksom alltså för att lyckas med liksom ett sällskap som vårt så måste du ha du måste vara fullständigt obsessed runt det och lösa ett problem om gången och du måste klara att få hela verksamheten och hela marknaden till att fokusera på det ena problemet. Och hvis du får till det så är väldigt mycket av jobben gjort. Så det är liksom den stora lärdomen för mig.
Det syns jag en väldigt fin sentiment att avsluta på. Det var otroligt intressant och det är ju rätt så väldigt spännande. Det är ju inte tro att något så grundläggande som allra flesta vill se si, dödsboring som valutaväxling i bedrifter kan vara så fascinerande.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.